wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo talaado ah 2 bisha March sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga VOA Somali.com. Idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dadad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimada waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
Dari ah in madaxweynaha mudduxleedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ula kac ah u hagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya wasaaraha iyo midowga. Kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya.
Deegaanada ugu liita waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa jooli goboladii dalka quudin jiray. Waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalku u cuno. Hiiraan oo asigu laftigiisu noqday gobol ay yacni ayoxo iyo daadadkuba ay ku hardamaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida waxaynu haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda ay soo saareen xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xagal daacinayo heshiisyada iyo dhexmaray xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista ee soo socota, balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi uu ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay kasoo qaybgalaan shir arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii September Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen warsaxafadeedkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashiliyo wadahadalada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta, waxaana ay ku baaqeen sida warsaxafadeedkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadaladaas. Dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadalada u socda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, kaasoo kiisii ugu dambeeyey shalay Muqdisho ka qabsoomay. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxay ku sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xoglaha musharaxiintuba ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar hor leh. Mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu cuqabateyn ugu soo rogo dalka Ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecin jiray Kremlin, sida ay sheegeen labo ilo xogaal ah oo arrintani la socda. Go'aanka madaxweyne Joe Biden uu ku cunaqabtay inay Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo ah madaxweynihiisa ka horreeyay waddanka Ruushka, kaasoo aan wax tallaabo adag ka qaadan Ruushka. Kremlin ayaa maanta sheegay inuu cunaqabtay cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin, mise kaliya ay sii xumeyn doonto bay yiraahdeen xiriirka labada dal oo awalba ahaa mid aan caga badan ku istaagneyn. Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia, waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii August si loogu soo daweeyo halkaas oo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyey. Ruushka ayaa beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa xanuunka Navalny, waxaana intaasi ku daray inaan caddayn loo hayn in la sumeeyey Alexei Navalny. Ururka wariyeyaasha aan xuduud lahayn ee RSF loo soo gaabiyo ayaa maanta dacwad ka xiriyay dalka Jarmalka, taasoo ka dhana 5 qof oo Suuudiyaan oo ku jira dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan. RSF ayaa ku eedeysay dalkaas inuu mas-uul ka yahay gabowdfallo ka dhana bini'aadanimada. Kooxdaasi u dooda xurriyadda saxaafadda ayaa waxa ay sheegtay in Sacuudigu cagajugleyn daran uu ku hayo saxafiyiinta ku sugan Sacuudi Arabiya, iyagoo hoose ka xariiqay xarig loo geystay 34 wariye iyo dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii isbuuc la soo dhaafay Mareykanku uu sii daayay warbixin ka hadlaysa dilka wariye Jamaal Khashoggi 2 Oktoobar lagu dilay qunsuliyadda waddanka Sacuudi Arabiya ee magaalada Istanbul, halkaas oo la sheegay in dilkiisu ansixiyay dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan. Sacuudi Arabiya ayaa horay u sheegtay in Khashoggi uu ku dhintay howlgal qunsuliyadda Sacuudiga ka dhacay, balse waxa ay beenisay in wax lug ah uu ku lahaa arrintaasi dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan. warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa.
Soomaaliya inuu xagal daacinayo wada hadallada ay kula jiraan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Hadalkan ayaa ka dambeeyey war qoraal ah oo xalay ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo sheegayay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu martigelin doono munaasabad lagu soo gunaanadayo dadaalladii iyo wada hadalladii ku saabsanaa doorashada. warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa deganaansho la-aan siyaasadeed oo salka ku haysa muranka doorashada, waxaana isbedelle ay ku imaanayaan go'aano siyaasadeed looga hadlaya arrimaha doorashooyinka. xalay fiidkii Muqdisho waxaa heshiis ku gaaray ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda musharaxiinta, waxaana ka soo baxa qodobo ay ka mid ahaayeen in maalinta sabtida bisha lix ay tahay Muqdisho lagu qabto barnaamax ay soo qabanqaabiyeen madaxda musharaxiinta ammaankiisana sugaysa dowladda Soomaaliya. waxaase xala dambe warkasta soo baxda aqalka madaxtooyada loogu yeero wadahadal in Muqdisho la isku yimaado afarta bisha oo ku beegan maalinta Khamiista. wadahadalkaasina waxaa ku baaqay madaxweynaha waqti uu ka idlaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxda musharaxiinta ayaa samaynta shir degdeg ku yeesheen hotelka Jasiire Muqdisho, kasoo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyey siyaasadda, gaar ahaana midda doorashada. madaxda musharaxiinta xal heshiis la gaaray ra-iisul wasaare Roble ayaa war qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada ka hor yimid, waxaana war saxaafadeedka ay soo saaray madaxda musharaxiinta saxaafadda u akhriyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid a hogaamiyaasha musharaxiinta.
walaha midooda musharaxiinta wuxuu qeyb ka ahaa wadahadal u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Roble oo xal lagu raadinayay dhacdadii 19-kii Febraayo iyo ismarwaaga doorashooyinka heer qaran. wadahadalka waxaa sidoo kale qeyb ka ahaa madaxweynayaasha gobolgoboleedyada Galmudug iyo Shabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. wadahadalada oo laga gaaray isfaham horudhaca ayaa dejiyey culayskii iyo xaaladii kacsanaanta ahayd ee dalka ka taagneed, gaar ahaan magaalada Muqdisho, taasoo abuurtay rajo bilow ah oo lagu dhammayn karo ismarwaaga taagan. wareeg kale oo wadahadal ayaa labada dhinac ugu ballameen maalinta Khamiista ah ee bishu tahay 4-ka Maarso 2020 si loo sii dhammaystiro arrimaha qabyada ah ee la xiriira kow cidda yeelanaysa mas-uuliyadda hogaamineed ee amniga iyo arrimaha doorashooyinka, maadaama uu mudaxileedkii hay-adaha dastuuriga ee dalka uu dhammaaday, kaalinta midooda musharaxiinta ay ku leeyihiin wadahadallada, iyo furitaanka masaaxada siyaasadeed iyo xorriyadda siyaasadda ee dalka. waxaana sii darri ah in madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si ulakac ah u xagal daacinayo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga, kadib markii uu isla maalintii shirka loogu ballansanaa ku dhawaaqay shir uusan sharciyad u lahayn isugu yeeridiisa, kaasoo uu ku doonayay inuu ku carqaladeeyo wadahadalada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo midowga murashaxiinta. haddaba golaha midowga musharaxiinta wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta in la fashiliyo wadahadalladaas, wuxuuna ku baaqayaa in fursad la siiyo wadahadalka. dhinaca kale, goluhu wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kala soo qayb galaan mudaaharaadka uu ku dhawaaqay midowga musharaxiinta ee dhici doona maalinta sabtiga ah ee 6-da bisha 3-aad 2020, kaasoo ka dhacay barjika Gaxsoon, wuxuuna xukuumadda ugu baaqayaa inay gudato waajibkeeda sugidda amniga shacabka iyo dibadbaxayaasha sida heshiisku uu ahaa. goluhu wuxuu ugu baaqayaa ra-iisul wasaaraha, madaxweynayaasha dowlad goboleed iyo beesha caalamkaba in aysan qayb ka noqonin tallaabooyinka guracan ee uu madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ku carqaladeynayo xasiloonida dalka iyo xal helidda geedisocodka arrimaha doorashooyinka. waa mahadsantii masalam.
deganaansho la-aanta siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya beesha caalamka. war qoraalo maanta ka soo baxana waxaa lagu soo dhaweeyey wadahadalladii dhowaan ay yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda musharaxiinta. beesha caalamka ayaa ku baaqay shir degdeg isku yimaadaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka si looga wada hadlo arrimaha doorashada. Cabdiqaadir Okey, v o a
muqdisho
madaxtooyada soomaaliya ayaan weli wax jawaab ah ka bixin hadalka cusub ee ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta hase yeeshee horey waxa uu madaxweynaha soomaaliya u soo dhoweeyey heshiiskii ay gaareen ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka xalayna war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu 4 March soo martigelinayo munaasabad lagu dhammaystirayo dadaaladii iyo wadahadalladii la xidhiiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kulanku hal maalin uu socon doono kana qabsoomi doono magaalada muqdisho ujeeddada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu soo gebagabaynayo talooyinkii ay soo jeediyeen guddigii farsamo ee magaalada baydhabo oo kulmay intii u dhexaysay 15-16 bishii Februari.
Dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socda xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta oo shalayto mar kale ku kulmay hoteel ku yaalla gegida diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ee Aadan Cadde ayaa ku heshiiyey samaynta 2 guddi oo midkood qabanqaabinayo dibadbax magaalada Muqdisho laysugu soo baxo maalinta Sabtida ee soo socota halka guddiga kalena ay baaris ku samayn doonaan dhacdadii magaalada Muqdisho ka dhacday 19-kii bishii hore ee Februari. faahfaahinta warbixinta waxa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xukuumadda soomaaliya iyo midowga musharaxiinta ayaa kulan saacado badan qaatay ku yeeshay hotel dikaale ee magaalada muqdisho kulankan oo daba jooga shir 25-kii febraayo dhinacyadu isugu yimaadeen ayaa looga hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa tabashooyinka ay qabaan midowga musharaxiinta si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay kulanka kadib afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa warbaahinta u akhriyey qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada oo ay ka mid yihiin in guddi loo saaro bannaanbax nabadeed oo 6-da bishan ka dhici doona magaalada muqdisho
waxa uu ra-iisul wasaaruhu magacaabay xubnaha guddiga qabanqaabada ka shaqaynaya bannaanbaxa nabadeed waxana ay kala yihiin 1 mudane xasan xundubey jimcaale 2 mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish 3 mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame 4 mudane daahir maxamuud geele 5 mudane mutabshiq cali duxulow 6 mudane cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala magacaabistaasi ra-iisul wasaaruhu waa uu saxiixay waana dhaqangal
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sidoo kale intii uu kulanku socday magacaabay guddi kale oo madax bannaan oo baaritaan ku sameeya dhacdadii 19-kii februari ee ku saabsanayd rabshadihii ka dhashay bannaanbixii maalintaasi muqdisho ka dhacay
waa guddiga madaxa bannaan ee ka shaqaynaya baarista dhacdadii 19-kii febraayo 2020-kii waxaana ay kala yihiin 1 sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe 2 kolonel maxamed cabdulqaadir xaaji 3 sareeye guuto cabdiraxmaan maxamed tuur yare 4 sareeye guuto maxamed cali bariise 5 gaashaanladhexe yaasiin cabdulaahi maxamuud 6 xuseen macalin maxamuud magacaabintani waxay dhaqangelaysaa islamarka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga
wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey oo goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey wadahadalka labada dhinac waxaana uu sheegay in dhanka dowladda ay kaalinta kaga aadan ka qaadan doonto arrimaha lagu heshiiyey
shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqii bare ministarku uu ku baaqay iyo qamiistii hore 25-kii shirkii la qabtay ee ummadda soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaagga iyo ku soo dhammaaday ummadda soomaaliyeedna meel kastoo dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhoweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii 2aad waxaa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaaba hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afayeenku bannaanbax nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegna dowladdu mar walbaba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda soomaaliya danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyey waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta waxaweye waa lagada hadli doonaa sida uu dhacayo oo wax lagada hadli doona ayuu noqonayaa laakiin waxaa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayana waa laga heshiiyey sida farsamada u dhici doonana waxa way waa laga hadli doona dawladda waxa ugu aadan xukuumada inay amaanka suqto ayaa uga aadan ayadoo saan hore u sheegnayba amaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliye ay leedahay oo muhaafad iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhamaantayna ilaashanayno sida tartiib cabashada ay muujinayaan waxa dawladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabadoon يحل نبضان لقبته
سيدو كاليهو قامياه حزبيقا وديجير عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي وكوه اللي يمقع مدوغا مشرحين تا ايا شاقي ان برنام بحا قبن قابدي سيسكيليهين معارض كدولدنا ايسوغا ايسو ابنيقا هالكا او كدعيو
مدوغا مشرحين تا ومعارض مدارات ايا قبن قابسان اي ادد بغانا عردتا سقلد افامي حكومة دا مسؤولية دير امبي غالان ايسا او انعا امنيقا تلادات وحالا مقعابي جديجي باريتانكا عدد سكالي طبانكي أو لغاية إنع أو سدح لنا ولا ميدو مشرحين تا يسدح لنا حكومة كسر هذا ودترنتي عزلنا كل وجبة تدقيقات أولى قرماء أمني قوائي وسراكيل سرسرة وعيدا كحوق الدلك خيري سكالدون كتر سن إيرك خبراء أمنية وسجلوا إن أي كانان نتيجة دي وحي دعي سكالي طبانكي فبراير أيضا والوهشية وحن أقول باقينا مركة شعب الصومالية مركة استئي جوغان وحلوق السياسة هل كان كما قنضع إن أرنتاس نلقاته نلسو دوئيه سيان أودوانه يدي سعودكي أن أسو جرني قابشة الدورشة لو دنيا هاي لسكور رعسيني هاي سيحاسي لونا كود عدا
maalinta qamista ee nagu soo aadan ayaa lagu wadaa in markale wajiga saddexaad ee shirka ay isugu yimaadaan xukuumadda Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta si halkaas looga sii anbaqaado hirgelinta qodobada lagu heshiiyay isla markaana si wada jira looga wada shaqeeyo qaabka lixda bishan oo ku beegan sabtida soo socota oo u dhici lahaa barnaamij nabdoon xasan taafi qoyste VOA Muqdisho
haatan dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka barista waxana soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf
mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqada darada u qaabilsan hay'adda qaramada midoobay ee beeraha iyo cuntada ee lagu magacaabo FSNAU ayaa dhawaan sheegay in dad gaaraya 2 milyan iyo 700 kun oo Soomaali ah ay soo wajahayso cunno yaraan ama ay xaaladoodu intaas ka sii hoos mari doonto bartamaha sanadkan gaar ahaan waxay sheegtay hay'addu in caruur lagu qiyaasay ku dhawaad 840 kun oo da'doodu ka yar tahay 5 sano ay suurtagal tahay inay ku dhacdo nafaqo darro kuwaas oo ay ku jiraan 843 kun oo ay ku iman karto heerka nafaqo darrada ugu hooseysa hadii aan gargaar loo helin waxyaabaha sababta oo wax cunno yarida ayaa hay'adda falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada FSNAU ay ku sheegtay inay ka mid yihiin roobabka oo yaraaday fatahaado ayax iyo saameynta xanuunka COVID-19 iyo weliba colaad macluumaadkan ayaa hay'addu sheegtay in lagu ogaaday qiimeyn lagu sameeyay xaaladda cuntada wixii ka dambeeyay dayrtii 2020-ka oo ku beegnayd bilihii November iyo December ee sanadkii hore Cabdi Xuseen Roble waa maareeye ku xigeenka mashruuca falanqaynta cuntada iyo nafaqo darrada oo ay maamusho hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO
deegaanada kulliyada waxaa ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose oo ahaa shuri gobolladii dalka quudin jiray waxaa ka mid ah gobolka Bay oo isna ah meesha labaad ee isna dalka siin jirtay haruurka dalka uu cuno yaani dadka reer miyiga oo beeraleyda ayaa dhibaatooyin ku badan haysaa oo ah labada Shabeelle midalka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose gobolka Bay guud ahaan Hiiraan oo asigu laftigiisu u noqday gobol ay yaani ay xoogiyo dadadku bay ku hardamaan waxaa ka mid ah gobolka asigana Bakool gaar ahaan Eel Bardey iyo meesha la yiraahdo magaalada Xudur waqooyiga Soomaaliya koonfurta oo iyaga laftigoodu abaaro badan ay aafeeyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee nafaqo darrada halista ay ka jirto maadaama abaartii dhacday 2017-kii aanay xoolaheedaasi helin waqti ku filan oo ay kaga soo kabtaan roobabkuna aysan ahayn yacni sidii la rabay gaar ahaan gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya laga bilaabo Galgaduud mudug ilaa iyo adigu Soomaaliland Puntland marka waqooyiga xoolaheeda waqooyiga iyo bartamaha ayaa iyaguna culays badan hayaa meelaha ugu daran oo ay aafadu mugale ka jirto xagga nafaqo darrada waxaa ka mid ah marka ayaash magaalada muqdisho boosaaso galkaayo garow meelah ugu liito aan dhigi karo tirada ugu badan ee caruurta ah ee dhibaateysan waxay yaani laga heli karaa waxway marka ayaash muqdisho iyo boosaaso muqdisho dhibaatada ugu weyn oo haysto waxway cudurrada ku badan iyo qof kasta oo koonfurta jooga oo markii uu habkii uu noolaan jiray waayaba si fudud u soo galaya magaalada marka yacni cudurkiina lama xakamayn karo shaqo ku filan dadkii ma jirto dhibaatooyinkaasa ugu badan waxaan faqadarada keenayo halka ay yani boosaaso oo isagana magaalo xeebeedka puntland dhibaatada ugu badan waxay weeye xilligaas bedelaya.
Beeraleyda Soomaalida ayaa sidoo kale sheegay in wax soo saarkoodii uu hoos u dhacay 40% sida ay ka soo xigteen hay-adaha gargaarku. Mashruuca FSNAU ee falanqaynta cuntada iyo nafaqa darrada qaramada midoobay waxa uu ku sheegay qiimeynta uu sameeyey in wax soo saarkii waddanka uu hoos u dhacay bilihii u dambeeyey, taasina ay xaaladda sii xumayn karto. Tusaale ahaan waxa uu sheegay mashruucu in dayrtii 2020 heedda ka soo go'day koonfurta Soomaaliya lagu qiyaasay 78,600, taasi oo 20% ka hooseysa wax soo saarkii soo go'ay 1995 ilaa 2019 celcelis ahaan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee sababta u ahna waa roob yaraan, daadad soo laalaabtay, ayax iyo colaad. Waxa uu sheegay mashruucu in waqooyi galbeed wax soo saarkii guug ama karanta lagu qiyaasay in heeddii soo go'day ay ahayd 17,100, taasi oo 98% ka hooseysa wax soo saarkii sannadkii 2010 ilaa 2019 celcelis ahaan, sida ay hay-addu sheegtay. Waxaana ugu wacanayay tiri roob yaraanta, ayaxa iyo deyr ku dhalatay haruurkii iyo gellidii. Dhinaca kalena qaramada midoobay waxay sheegtay bishii hore in dad Soomaali ah oo dhan 5,400,000 aysan haysanin cunto ku filan. Mid ka mid a hay-adaha kale ee gargaarka oo lagu magacaabo hay-adda la dagaalanka gaajada ee Action Against Hunger ayaa ka mid ahaa hay-adihii bishii hore gargaar gaarsiiyey degmada Xudur, kaasi oo isugu jiray cunto iyo daawo. Laakiin Xudur waxay ka mid ahayd degaano badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sannado badan ku jiray xayiraad ay soo rogeen maleeshiyada Al-Shabaab. Xayiraadaha waxaa ka mid ahaa gubista baabuurta iyo gaari dameerada raashinka iyo badeecadaha kale u sida degaanadaasi. Axmed Khaliif waa madaxa hay-adda Action Against Hunger ee Soomaaliya.
Waxaa uu sii badan arrintan laga xiray suuqaqii oo wadooyinkii wax soo marayeen wadoon iyay galeen, waayna kala sii daranyahin sida runta marka la eego. Xudur iyo Waajid ayaa u badan inta culeyska ah gobolada kaloo dariska leh dhanka Ethiopia waxba usoo dhadhaca oo maaragtay suuqa wadooyinka dhinaca u furanya, laakiin inta Xudur waay ka wada go-an yihiin wadooyinka intaan garanayni, taasoo dhalisay in wixii badeeca suuqa yaalay cirka isku shararay iibkoodii, in qoysaskii meesha degnaa iyo bulshada meesha degnaa wax soo saarkoodii dabcan uu aada hoos ugu dhacay.
Marka maxaan ku idhaahdaa, waxaad ii sheegtaa marka cilmi baarista iyo daraasadaad ka samayseen dhinaca nafaqada iyo nolosha dadka heerkay taaganta.
Kii ugu dambeeyey aan ka sameynay cilmi baariska ugu dambeeyey waxaan sameynay bisha 1-aad 2021 intuu dhexaysay, waxay tusinaysa waqtiga iyada ah 95% degaanka Xudur khaasatan qoysaska inay hal maalinti hal yoom ay maaragtay hal jeer ay karsanayeen cunadii, taas oo macnaha cadaynayso in maaragtay baahida meesha ka jirta ay aada u badan tahay. Saddex qof ay sheegayaan maaragtay inaysan awoodin cunada inay suuqi ay ka gadan karin, ka iibsan karin. Marka horaanba saafiskii ama adeegii loo gaarsiinay wuu yaraa, dabcan hay-adaha joogana aada bay ugu yaryihiin gobolka. Inta u badanna haddii waa access culays badan oo xagga gaaritaanka ama lagu hanoqdo ee dowlista hanoqoto ama wadaba hanoqoto way sii adkeed, laakiin way sii ziyaaday intaada saddexdii bilood lasoo dhaafo aan dhaho.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa caruurta iyo dadka aada u liita sida hooyooyinka iyo heerka nafaqada?
Aydu waxaan ka sumaynay wax afqalaadka lagu yirahdo smart survey on nutrition, macnaha ku kooban xagga nafaqa darrada, waxayna tusinaysay critical malnutrition levels wax la yirahdo, oo xaalad macnaha aada u xun ay tahay markii loo eego nafaqa darrada meesha ka jirto. Annagu hay-adda goobaha caafimaad oo kala shaqeyno wasaaradda caafimaadka caafimaadka South West waxaan eegaynay inta cunug oo nafaqdarro loo keenay iyo inta tirada soo kordhisay bilyan soo dhaafay waxaan ku dhihi karaa ilaa iyo 581 yaa xarumihii imaanayaan bish waxaa lagu qiyaasi karaa 78% inay kordhismatay bilihii hore oon maaragtay aysan jirin culayskan badan marka xaaladda way sii xumaanaysaa si runta markii loo eego
markaan ka hadlayno heerka nolosha iyo nafaqa darrada xilligan waqtigee baan barbar dhigaynaa tusaalahaan meelaha qaarkood waxay go-doon ku jireen ilaa 2014 waa 6-7 sano ka hor marka bal faraqa u dhexeeya ka hadal xilligan iyo 7 sano ka hor degaanadan
anaga waxaan eegnaa wax sanad walba la sameeyo 2 jeer oo la eegayo bilowgii siduu yahay xaaladda iyo isbedelka hadda analysiskan aan sameynana ama baaritaankan aan sameyno waxaan eegaynay January 2020 sanadka la soo dhaafay iyo hadda wuxuu isbedelay xarumahaas aan maaratay aan ku taageerno dowladda marka 581 waxay ahayd sanad hore laakiin hadda markii loo eego 729 yaa bishi xarumaha tagayaan marka waxay weyntahay tiro aad maaratay u koob
duruufaha bani aadminimo waxay ugu sii adag yihiin magaalooyinka ay go-doomiyeen ururka Al-Shabaab ganacsadahan oo aan magaciisa qarin sababo dhinaca amniga ah darteed waxa uu ku sugan yahay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan oo muddo ka badan 6 sano go-doon ahayd inkastoo ay mucaawinooyin iyo agab aan badnayn ay uga tageen dhinaca hawada waxa uu ganacsadahani u waramay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada sideeda dambal guud ahaan waa go-toon waa ogtahda magaalada adiga sanadkii sideedaadii hadda gelay go-toonka dowladdu marka waa iska rustahay
cunqabateyntii shabaab ay saareen magaalada dhib intee la igaa kala kulanteen
bismillaahi raxmaan raxiim ani hadda kula hadlaa 7,300 $50 inay aadaa marayna raashinaha meega jiray oo wali hal bil jiray raashin intaas meega jiray hadda marka ma jiraa in raashinka ay qabtaan bad qor iyo boosh waxba dadka ka qaxay wax banaaxan hadda laakiin markii hore waa la gubi jiray hadda gubitaanka waa la iska iska daayay laakiin dirigu wax la gubay aad ahaan hanti badan aan leedahay jiray aniga hadda shaqsiga magaalada dalaal sida u badan
sida Buule Burde oo kale waxaa sanado badan xayiraad saarnayd magaalada Diisoor ee gobolka Bay sida go-doonku u saameeyay magaalada Diisoor iyo dhibaatada iyo culayska uga yimid dadweynaha waxaa ka waramaya gudoomiyaha degmada Diisoor Cabdisalaam Xaaji Siidow oo isna u warramayay wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Atoosh
degmada waa xiran tahay muddo inta oo 7 sano camal ayaa xiran tahay degmada waxaa wax nooga imaadaa diyaarad diyaaradaas ayaan wax ka sugna anaga wax kala malaa waa gartay marka dadka barakacyaasha oo kale xaaladooda xilligan waa sidee wallaahi xaaladu waxa u baahanahay in hay-adaha gargaarka inaas usoo gaaraan gargaar ay siiyaan waxa ka noolaayaan keliya hay-adaha ayaa wax siinayaan sida WFP hay-adahaas ayaa wax siinayaan hay-adihii waxaan ku codsanaynaa in gargaarkii wax soo siiyaan dadkii oo bini'aadamnimada ah in soo gaarsiiyaan ayaa codsanaynaa
marka sanadkan rajo badan lagama qabo dalagadii ay beerteen oo ay ayaa baabiyey
dalagadii wax la sugaayo malaha wax laga sugaayo galab oo hadda inaa soo go'o aragaa sidayna malaha wixii la sugaayo wixii Ilaahay had kor uu keeno moogii wixii hadda la abuuray wax laga sugaayo malaha
Cabdirsaaq Cabdi Sanka waa gudoomiyaha degmada Qasax Dheere oo iyadana xaaladda nololeed ee ka jirta ay aad u qallafsan tahay degmadaasi oo caan ku ah beeraha waxaa ku habsaday ayaxa kolbadhina cumaraya dhul beereedka Soomaaliya taasi oo sii labalaabtay culayska ay Al-Shabaab ku hayeen deegaankaasi oo ay ka mid tahay inay toogtaan shacabka isku daya inay cunto ka soo iibsadaan deegaanada ka baxsan Qasax Dheere sida uu sheegayo gudoomiyaha degmadaasi oo u warramayay Mukhtaar Maxamed Atoosh
waxaa dhammaanba magaalada gabaaska mise caabba laga helayninba waxa waaye cunooyinka quutul daruuriga ahaa haddii la helana waxa waaye qiimahaysan dadka awoodi karin ayaa lagu helayaa tusaale ahaan kiilin sokorta maanta lagama helayo Qasax Dheere haddii laga helana waxaa la kala hiibsanayaa lacag 80,000 shilin Soomaaliga
waa gartay marka saameynta cunaqabateynta ay shabaab wadooyinka saareen ay idinku sheebtay haddii aad tihiin shacabkii Qasax Dheere iyo maamulkiisa waa sidee
الله يعين عاد وعذب وايد وبداقة سبع وأنا قارع عن دمنا بس حدا يرتاد عبد الله حواي والوسي اللي رتاع ببيني فاش حال وسي دار عبد الله وحيد دكتور كنت بقول بس حدا يقول أنا فرح الله فيه دير اللي هو داري هنا أي حدا وحيد دار وصل حد جمع رأي حاكل تبي قص حدا ما فر وحواي حالب يوقف ماي في هذا البو في وجهه سبشر قص حدا حالب بن عبد الله يوقف ماي
هل كي هاد الرشين وكسر قلاد دقمة خمس حدا
دغوا خاصه الوحيد الوح فوق الناس الجيران اوكي ودن بين الشعب او انتو شيء وهذا هذا كبحي او كسو يسرو فوق 2 كيلومتر وجه فرصه الصوره او اهل بل صفره غصب غير الصوب رايه كيلس خلاص هو وقت ايا كوهي عدو وضد فوق غلين اي حبات كدفتين وقت هذا كان كل الله يفتح كبعدو ويالا او له دراوين له تعاليا
hay'adaha gargaarku waxay ii sheegeen in iyagana ay dhibaato culus haysto dadka barakacayaasha ah ee ku sugan miyiga iyo magaaladaba kuwaas oo ay soo wajahayaan xaalada adag bartamaha sanadkan iyadoo laga cabsii qabo cunno yaraan waxaa sidoo kale dadka danyarta ah saameeyay lacagii xawiiladaha oo hoos u dhacay iyo dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha oo yaraaday taasi oo la xariirta xanuunka COVID-19 عبد حسين روبلي ماري كحيين كمشروع فرنقين تحنتضي النفق الدرادة فاو أيان ويديي سيدا قرقار كباني آدمين مالوغو قارسين كارو ديغان ندى قوضانسن
أرتا نبادو وحي خويو تاي نلاش تدادك قودهان نباتا كستو لغا حدلو طوال بحترا داكوبا مادا سالفر دي أسوف جيدا معنى هذا هو نين يعني ميران ياهول غبان كرا مركان القليل وحي كابتا وحيابه قوة وين يدالك مشكلة دكوة وارون واحد جرى ماله بدن ويعني كل كمية هو بدن وان فوضي actually إن واحد الجارسيو قبل الجارو ماله بدن مثل البوليس كمدة مركا تحسين وارون بلا يعني كت كستو واحد جرى ناس وقتها هي صوت لو جاري كده مركا لكن ده يعني هي هذا بدن واحد جرى يعني نظام يكرر جدًا له إيه سما لولو دغمة يعني نبغى نقدر جارك marka adigu waxaan isleeyahay meelo qaar xiriir badan kala waa jira laakiin meel dalka kamid oo la dhigi karo yaani completely lama tii kara mabudahan wa isolated by isolated oo yaani kulligeed yaani looma dhaqan karo ma jiraan laakiin sidii la rabay dalku isuma fura yaani waxna looma gaarsiin karo
ahmed khalif madaxa hay'adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada ayaa isna iiga waramay xaaladda degdegga ah ee ka taagan deegaanada xayiraadaha saaran yihiin iyo suurtagalnimada inay mar kale macluuli dhacdo
wallahi way aad bay barta ay u fududahay ilaahay inuu badbaadiyo dadka iyo in la garab istaago moogii xaaladda hadda ay ku socoto waxa aad in baahidi ay sii ziyaday waxa aad evidence oo acute malnutrition baa la yaqaan dadkii oo isku xaalada corona ga wuxuu sameeyay inuu dadka simo u noqdo xagga dhaqaalaha iyo xagga si walbo tanna way ka sii darantay oo deeyay xaalad akiran horeba ku jireen oo dalka inta kale lamid ahaayeen yey culayskan ziyadada u soo fuulay marka hadii saddex masiibo ama afar ama daad tan noqdo ama ay xas dhibaatadu la imaaday ama corona ga hadii tan ay u sii ziyado oo waxaana la filay haddana waqtigan aan leenahay daacuunka iyo wixii lamid ah way fududahay in ay xaalad wax loo yaqaan gaajo waqtigii la dhigi jiray agabar oo kale wax lamid ah yaa meesha maartay nooga muuqda
kaasi waxa uu ahaa ahmed khalif madaxa hay'adda action against hunger ee la dagaalanka gaajada dhageystayaal galka baaristu waxa uu la xariiray mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira heer federaal iyo heer goboleed si aan uga wareysano dhibaatada bani aadminimo ee dalka mas-uuliyiintaasi oo qaarkood ay cudur daarteen kuwa kalena aysan ka soo jawaabin codsigii aynu u gudbinay barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid haaruun macruuf oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi galka baarista
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington
maamulka gobolka banaadir ayaa furay goobaha ganacsiga in aysan u adeegin qof aan wadan afxirashada ama maaskarada arrintan ayaa maamulka gobolka banaadir waxa uu sheegay in la doonayo in lagu xakameeyo laba kacleynta xanuunka COVID-19 warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Maamulka ayaa faray goobaha ganacsiga iyo darawalada gaadiidka dadweynaha inayeen u adeegin qof aanu afka u xirneyn, sida uu sheegayo agaasimaha guud ee warbaahinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Wiish oo warfidiyeenada u akhriyay war saxaafadeedkii ka soo baxay maamulka gobolka.
Waxaa dhammaan goobaha ganacsiga sida maqaayadaha, arwooyinka, bangiyada, moolalka, hoteelada, dukaanada lagu iibiyo cuntada, supermarketyada iyo xafiisyada bixiyo adeegyada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo goob ganacsi ah waxaa la farayaa in aysan u ogolaan qof aanan haysan afxirasho ama waxa af qalaad lagu yiraahdo face mask in uu ka dugaameysto goobtooda ganacsi. Sidoo kale milkiilayaasha goobaha ganacsiga waxaa si gaar ah loo farayaa in ay dhaqangeliyaan awaamiirta la xiriirta xirashada afxirashada ama face maskiga si loo dhowro xanuunka si loogu dhowrsado xanuunka coronaviruska ama COVID-19 oo ku dhex faafo bulshada dhexdooda. Sidaas daraaddeed waaxda caafimaadka dowladda hoose xamar gudoomiyaasha dumooyinka gobolka Banaadir waxaa lagu dalbayaa in ay la socdaan dhaqangalka xirashada afka afxirashada ama face maskiga.
Cudurka coronavirus ayaa si xawli ah ugu baahaya gudaha Soomaaliya, waxaana 84 saac ee lasoo dhaafay laga helay 135 ruux, kuwaas oo 110 qof oo ka mid ahi ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, waxaana cudurka saacadihii ugu dambeeyay u geeriyooday 4 ruux, taasoo tirada guud ee dhimashadana ka dhigaysa 243 qof. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka, waxa soo diyaariyay inala socotiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump ayaa xaddii 28-ka bishii February khudbad ka jeediyey shir sanadla ah oo ay qabatay hay-adda CPAC ee maxaafidka ah. Shirkan ayaa waxaa hadal ka jeediyey dadka loo magac kula xisbiga jamhuuriga. Haddaba inta aynaan u gelin waxyaabaha la xiriira mustaqbalkiisa siyaasadeed ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump goobta ka sheegay, bal in horta eegno taariikhda iyo waxqabadka hay-adda CPAC. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
CPAC waxaa la abuuray sanadkii 1947. Magaca kan CPAC-na wuxuu taagan yahay The Conservative Political Action Conference. Waa codka iyo maaragta aragtida lagu mideeyey dadka loo yaqaano xagga midigta ah amaba conservative-ka. Waxaa runtii create-gareeyo shirka ugu horeeyay qabtay qolal layiraahdo The American Conservative Union oo xaruntoodu ay tahay Washington DC, kuwaas oo iyagana la aasaasay 1964. Marka runtii ideyadu ama fikirku wuxuu ku yimi in dadkan Republicanka ama Republicanka sheeganaya xisbiga jamhuuriga loo qiimeeyo siday conservative yihiin amaba siday aad iyo aad ugu adag yihiin fikirka ay qabaan xisbigaas uu qabo. Marka runtii qof magacale ho shirka markii ugu horeysay la qabtay 1947 wuxuu ahaa Ronald Reagan, intii aanu madaxweynaha noqon ayuu ka hadlay, dhowr goor buu ka hadlay. Horta sidaasay ku abuurmay, wuxuu ku abuurmay wuxuuna noqday maaragtay awood aada u weyn markay noqoto xagga siyaasadda dadka taabacsan xagga fikirka ama diinaha ama conservative-ka.
Dhinaca maxaafidka,
xagga maxaafidka,
waan gartay. Marka ururkani xisbiga miyuu ka tirsan mise kama tirsana? Macnaha waan ogaa inay jamhuuriyiin yihiin, laakiin xisbiga jamhuuriga ee maaragtay ee diiwaan gashan ma garab ka mid ah?
Horta waa un iyaga un waxaa, laakiin iyaga waxaa weeyaan waa siyaasad ahaan bay u dhisan yihiin inay xisbiga meesha ay iyagu rabaan u leexiyaan fikir ahaan. Waana kulligood dadka ku jira waxa weeye waa isla xisbiga jamhuuri. markii waxa caan ku sii noqdeen markii ay bilaabeen wax la yiraahdo strawball oo ah sanad kasta markay shirayaan waxay qabtaan dadka conservative ka ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee magaca leh ayaa waxa la yiraahdaa ha loo codeeyo qofkeeba noqon kara inuu waqtiga soo socda madaxweyne noqdo ama bade leadershipka ama hogaamiyeyaal wanaagsan oo kasoo bixi kara oo ah conservative in meesha lagu maqa. Marka dadka shirka iskugu yimi codayn bay sameeyaan, sanad walbana waxay soo saaraan ka codka ugu dheer bay arkaan. Marka runtii Donald Trump marna kuma jirin dadkii la soo saaray codkoodu meel gaaray, laakiin raggii rag badan baa soo maray oo Reagan uu kamid yahay, George Bush uu kamid yahay, markii meeshii lagu codeeyey codka ugu dheer lahaa markii dambena madaxweyneyaal
waan gartay. Madaxweyne hore mareynka Donald Trump shirka wuxuu ka sheegay sidii caadiga ahayd in laga xaday amaba laga dhacay doorashadii, ma jireen dad kaloo magac leh oo meesha ka hadlay oo iyaguna aragtay la qabay?
Horta runtii marka laga reebo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence, markii laga reebo oo isaga inta la casuumay aanay iman, waayo dee labadooda isku dhacay markii ugu dambeysay, laakiin nimankii magaca lahaa oo dhan conservativeka ahaa xisbigiis ahaa way wada yimaadeen. Rag waliba uu qaar badan maaragtay aflagaadeeyey madaxweynihii hore, waxyaalo badan u geystay oo aan layslahayn way imanayaan. Waxaa kamid ahaa de runtii Cruz baa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa Pompeo, waxaa kamid ahaa Florida ninkii gobernarka ka amaba barasaabka, isagu runtii markii codayntii la qaaday maalintii dhaweytay number two-ga noqday. Marka runtii cid la tiri kuwan xataa imaan waxay u gudbiyeen inay ku taageersan yihiin, waayo waxa laga baqayey halkaa aan saxeeyo, waxa laga baqayey inuu haddii nimanka xisbiga jamhuuriga qaarkood ama ay kulligood ay ku dhawaaqaan in xisbiga kan aanay xisbiga laga leexiyo Donald Trump inuu xisbi cusub ku dhawaaqi doono ayaa laga baqayey, saas darteedna uu halkaa xisbigii ku kala jabo. Marka waxaa iyagu ku faraxsanayeen waxay ahayd inaanu ku dhawaaqin inaanu xisbi ku dhawaaqin oo xisbigii jamhuuriga u midaysnaan doona, laakiin uun ho doono mid isaga ku daba fayla.
Haddaba marka laga yimaado madaxweynihii hore ee Trump, waa kuwe madaxdii goobta ka hadlay? Waa kan Faisal Dariyo, xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxa ugu caansanaa oo markii hore aan la filaynin inuu ka qayso qayb galay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, sidoo kale waxaa kasoo qayb galay madax badan oo ayagu rajo kale in ay isu sharaxi doonaan sanadka 2024 madaxweynenimada dalkan Mareykanka. Waxaa kamid ahaa gobernarka gobolka Florida oo lagu qabtay xaflada, waxaa iyaduna aad u cadcaday gabadha ama haweeneyda in gobernatoraha ka gobolkan Minnesota ay deris leeyihiin South Dakota oo khudbadeedii aad looga helay. Waxaa kaloo kasoo qayb galay senatora badan oo kamid yahay senator Ted Cruz oo senatorada ugu caansan dalkan Mareykanka oo laga soo doortay gobolka Texas. Marka isku soo duuba madax aad u badan baa timi oo kasoo qayb gashay shirkan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay. Waxaa la shirka waxaa la keenay sanam madaxweynaha Mareykanka, madaxweynaha hore Mareykanka Donald Trump, maartay laga sameeyey. Sidee loola dhaqmayey markaad daawatay say waxu socdeen?
Run ahaantii dadku siyaabo kala badan duwan bay u turjinteen sanamkan oo qaab dahab u eeg loo sameeyey. Taariikhda sanamkan waxaa soo sameeyey nin degan dalka Mexico, waxaanan ognahay madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanku inuu aada uga soo horjeeday xadka u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka oo uu derbi dheer ka dhisayey. Dadku waxay u arkayeen laba siyaabood, inkastoo ninka uu sanamkan sameeyey uu ku doodayo inuu isagu u sameeyey inuuba u geeyey madaxweynaha oo uu gurigiisa ama meesha uu golofka ku leeyahay uu isku dayay, laakiin arrimaha amnigu aada loo adkeeyey uu gelin kari waayey. Laakiin dadku waxay xasuusisay oo aada iyo aada looga maadeysanayay oo arrin in diinta kristaanka aada caan uga ah oo xilligii Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam in qeybo kamid a reer Bani Israa'iil ay dahabkoodii inta ururiyeen inay sanam ka sameeyeen dahab ka samaysan oo ay caabudeen oo markii dambe uu ka burburiyey. Marka dad badan baa waxay arrintii uga turjinteenba in kani uu ka dhigan yahay qeybo kamid a xisbiga jamhuurigu inayba diyaar u yihiin inay caawdaan madaxweynihii hore dalka ee Mareykanka. Marka siyaabo badan oo kala duwan baa loo turjuntay sanamkan, qaarkoodna ha ahaadeen kuwa iyagu kulliddii ama ka soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, iyo qaar iyagu laba dhacsanaa oo uu arkay arrimo xiiso leh inay tahayba sanamkan la keenay meesha.
Madaxweyne Trump ayaa intii uu hadlayay weerar ku qaaday Joe Biden maamulkiisana ku eedeeyey inuu baabi'inayo guulihii uu isagu gaaray 4 sano ee uu xilka hayay. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii inta executive orders ama shuruucdii degdeg ahaa ee uu soo saaray tirada badnaa oo ay ka mid ahaayeen inuu gidaarka dhiso Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya, inuu muslimiinta mamnuuco, inuu maaragtay waxyaalihii environment-iga ama bay-adda lagu ilaalinayay baabiiyo, in dadkii qaxootiga ahaayee kasoo galaayay meesha la yidhaahdo dhinaca Latin America uu iyagii caruurtoodii kala geeyay oo xabsi ku guray, in waxyaalihii badnaa ee uu sameeyey runtii oo dad badan oo dee sababta uu codka ku waayeen ay ahayd isagoo waxa uu leeyahay guul bay ahayn oo waa la baabiyay waxyaalaha noocaas ahaa. Laakiin dee cid waliba way ogeyd haddii Joe Biden meesha uu qabsado uu baabiinayo, isaguba wixii uu gaaray ama shuruucdii uu dejiyey ama guulihii uu gaaray madaxweyne Barack Obama uu wada baabiyey. Marka runtii tanu ma aha calaacalkiisu, waa dadkiisa uu la hadlaya taabicsan unbay wax u taraysaa, laakiin dadka intooda badan waxay u taraysaa.
Sidoo kale hadalka madaxweynihii hore waxaa ku jiray wax weeg in sanadka 2024 uu tartanka madaxtinimo qayb ka noqon karo. Haddaba sidee loo arkay hadalkii madaxweyne Trump? Mar kale Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan,
runahantii khudbadiisa aad bay u dheerayd in markaan dhuuxnay ama dad badan oo siyaasadda indhaindhayaan ay dhegeysteen, waxaa ka muuqday madaxweynaha cara aad u fara badan baa ka muuqday. Nin wuxuu u muuqday inuu rabo inuu aargoosa rabo, wuxuu u muuqday nin diyaar u ah inuu xisbiga dhexdiisa inkastuu taageero xoogla ku leeyahay, haddana waxa cad oo aan cidina dafiri karin in xisbiga jamhuuriga in badan oo kamid a ay kasoo horjeedaan aysana diyaar u ahayn inuu noqdo madaxweynaha ama murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadka 2024. Laakiin si kaftana ayuu u yiri inuu yahay isagu qofka keliya ee macnaha wajahi kara in xisbiga dimuqraadiga ama kooxaha garabka bidix ee siyaasadda dalkan Mareykanka. In marka harimihiisa waxaa laga dhadhansanayay inuu diyaar u yahay inuu tartamo, laakiin waxa cad iyadana sidoo kale inuu aad iyo aada u xiiseynayay dadkii isaga kasoo horjeestay ama dacwadii isaga ka dhanahayd in jamhuuriyiintii taageeray oo ugu horeyso haweeneyda laga soo doortay gobolka Wyoming ee uu dhalay madaxweynihii ku-xigeenkii hore dalka Mareykanka Cheney, inuu iyada weerar si qaawanaba ugu qaaday oo uu yiri waa in iyada 2 sano kadib laga tuuraa in baarlamaanka ay ku jirto aqalka hoose Kongreska. Wuxuu kaloo sidoo kale carabaabay magacyo badan oo ay kamid ahaayeen dadkiisa ay kasoo horjeestay. Marka wuxuu u muuqdaa madaxweynuhu siyaasadiisa inuu rabo marka hore inuu ismuujiyo sanadka 2022 oo uu dib siday ula soo noqon lahaayeen jamhuuriyiinta labada aqal oo aqalka hoose Kongres iyo aqalka sare sanadka oo arrintaa qayb weyn ka qaato. Taasi hadday dhacdana uu markaa ugu sii diyaar garoobo sidii isugu diyaarin lahaa inuu u tartamo mar labaad murashaxna noqdo dalkan Mareykanka sanadka 2024.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo khudbad ka jeediyey shiray qabato hay-ad muxaafid ah oo dhacay 28-kii bishii hore ee Februari. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban ee maanta, waxaana magaalada Nairobi ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dadka Soomaaliyeed ma waxaa maslaxadii ugu jirtaa inay doorashooyin loo dhayahay oo waqtigeeda ku dhacda iyagu ay sabaystaan oo iyagu ay leeyihiin, mise waxaa loo baahan yahay in faragelin lagu sameeyo beesha caalamka iyo dad kale oo markaasi sidii horeba dhici jirtay ay ka qayb galaan sidii laysugu soo jeedi lahaa doorashadaasi. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay, waana arrin ay ku kala duwan yihiin dadka Soomaalidu.
وحيقال قيب قليا عبد عسيس هذا صالح أي عبد الرشيد بول لقوري باكالي ولوض وكفى اللوضة أريبها جيسكا أفريكا قارها الصومالي وحاكو بلاوي يا عبد عسيس هذا صالح
ياسين واد ما سنتهي marka hore dawladda waa dawlad xor ah oo system leh iyo strategic leh roadmap nagu socoto marka waxaan rabnaa roadmapka dawladda ay wada si looga ilaaliyo cadawga Soomaaliyeed cadadka kan gudaha iyo kan dibadda waa in la ilaaliyo fargil baan Soomaaliya Soomaali waa xor ilaa xadda Soomaaliya saaciida waxa hadaganaysa ciida shaqada qabsan saaciida systemka ilaashanaysa dawladda goboleedii waa lid bay ku yin waay waxa ay nimankii ka soo haare ee systemki burburay ee hore marka sadexda dad ee dawladda la shaqeeya oo la hayaa waxa ay yarto in la raacway waay ciida masuulka ah taladana saarantahay taladana ilaalisa kana ilaa saacada gudaha kan dibadda
laakiin waa federaal ama waxa leedahay dawlad keega waxa uu federaalka maxaa
la federaalka waa Soomaali federaalka samalma kan waxa federaalkan anaga ma sameysanin cadawga hore u jiri jiray no sameeyo oo way qab qaldan baan u soo biyo marka sida darta anaga cadawgii baan rabnaa waxyaabaha la qaldan in la saxo corruption u soo biyo rabnaa anaga
Cabdi Rashid waa dagaysanaysa Cabdi Aziz maxaadarinta kale
ah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Voice of America iyo Tuqi Yasiin wariyaha cadaaga oo u mahadcelinayna fursadan oo ku aadan doorashada Soomaaliya taagan inaan ka hadal Yasin, anigu waa Soomaalida waxaan qabaa intii hadda waxaan yarka oo noo dhisan beesha caalamka noo dhistay iyo embaan nagu maalgelisay igad baan nagu maalgelisay tala Soomaaliyeed waxa u dambeysay carto tala Soomaaliyeed ma ahayn inta ka dambeysay waxa isku kaana waday oo la rabay inaan ka faa'iideysano dalka hadduu saar u burburo cid kaligeed ma istaagi karto waa inaan gacan helnaa gacanta caalamka marnaba lagama maarmo la'aanteedna doorasho ma dhici karto ilaa 2000-kii doorashooyinkii ilaa embakaati waxay noo dhacayeena ama ha khaldanaadeena dhaliilahay lahaadeena waxaa noo soo waday oo intaana soo gaarsiiyey oo institutionada dowladda iyo hay-adaha soo kaabayay beesha caalamka dhaqaaleheeda ku bixinayay UN-ka AMISOM-ta IGAD dowladaha dariskaana soo waday in Soomaalida hadda waan aragnaa hal shir bay Soomaalida u madax bannaanayd wuxuu ahaa shirka Somaliland iyo Soomaaliya dhexmaray hal maalina wax kama soo dhaxbeen waxaa yeelayso cid barasharaysa ma jirin hadda markii ay meesha ka baxday dowladda ito IGAD oo mashruuc IGAD la yiri Soomaalida iyadoo keligeed hadda doorashada qabsato oo noo soo maris IGAD oo lii Soomaalida anaka isku filan uu yiri madaxweynaha hadda jooga imaamulka hadda jooga yiraahdeen doorashooyinkii ilaa kasoo bilow dhusa mareebo ilaa baarlamaanka baydhow lagu ansixiyo hal warqad ah oo la ansixiyay oo doorasho oo noo hagaagay ma jirto marka waxaan u baahanahay beesha caalamka iyo security council-ka iyo dowladaha igadbo barashar baan u baahanahay si aan hore ugu socono dadka Soomaaliyeedna waa inay aqbalaan gacanta shisheeye inay walaalnimo iyo ehelnimo
uma baahna in la dhexgalo waa mucaaradka nimanka ayada ma oran karo mucaarad waxa weey ninka dawladda saxaya oo meesha ka qaldantay hagaajiyo yaa loo baahan yahay in uu yahay mucaarad sida darteed dawladda waxa ayada taradi iyo maamulka iyo systemka gacanta ku haysa waa inay ka ilaalisaa cadawga gudaha iyo kan dibadda si loo gaaro nabad iyo barwaaq waayo Soomaaliya 13 sano u dambeysay cadawga baa saaw qasay in man la shaqeynayo oo ay calaamado u shaqeysaa laha
sidee doorasho ku dhici kartaa marka haddii aad leedahay mucaaradkii dad bay u shaqeynayaan dawladdiina aanay kaligeed meel marin karin doorashada
dawladda waa inay xog ku qadbato ku isticmaashaa haddii ay xirad military isticmaalto waa inay isticmaashaa shaqada systemka ay xoojisaa ayna dardargisaa geeska gees inay gaarsiiso waayo Soomaaliya lama yiri kuma shaqeyn karto
baakale dadka Soomaaliyeed wax badan bay doorashooyin qabsadeen labadii doorasho ka horreysay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif Muqdisho lagu qabtay tii laftirkeeda la doortay farmaajo madaxweynaha hadda talaahay Muqdisho lagu qabtay dad Soomaaliyeed baan qabanayay taa maxaad ka leedahay
walaal dad Soomaaliyeed waxa ma qaban iyo inta noo qabatay ama soo baahir gelisay waxaan ognahay hadda madaxweynaha joogo warqada kama dambaysta iyo security-gisi degmada uu tagayo baray ministerka ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo madaxweynaha ama soo ba ilaaliso dekedda iyo airport-ka oo iconka dalka iyo filis madaxtooyadaba waxaa ilaaliya ciidanka shayaa noo joogo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha waana la kabaa Soomaali hadda inaan aqliga iska qaadna mar wadanka jaabta sabab ku jira waa inaan aqbalnaa waxaan ka codsanaynaa beesha caalamka inay culays saarto maamulada iyo dowlad iyo magacsiga iyo maamulka waqtigiisa u dhamaadayba la saaro si doorasho ay noogu dhacdo gobollada naga maqan sida Soomaaliland ahna ay doorashada naga mid noqdaan waxyaalaha caqabaadka ka mid tahay sida Soomaaliland in doorashada lagu soo daro wax magacaysiga caqabaadka waxaan uga gudbi karnaa in barashar la helo without barashar waxba nooma soconaya.
Dadka soomaaliyeed way ku kala aragti duwanyihiin, sida labadiin waad ku kala aragti duwantihiin in doorashooyinkii faragelin lagu sameeyo iyo inay dowladda soomaaliyeed iyadu u madax banaanaato si haddaba waqtiga loo beekhaamiyo. Maxaa ku muuqda adiga Cabdicasiis?
Anigi waxaan filayaa dowladda haddii sistemka dowladba gacanta ku haysa, dowladda hormabkeeda iyo taladeeda iyo fikirkeeda waa in la raaca. anaga soomaaliya talada haysanaa madaxweyne farmaajo talada gacanta ku haya asagaan ka warsugaynaa, asagaan rabnaa in uu wadada fiican oo wanaagsan ee soomaalinimada inuu dadka u horseeyo si loo helo doorasho. Haddii hataa extension wan yaa loogu dari karo lagu daro oo si aan nidaam lagu ka gaari karo masu.
Cabdi Rashiid baa kaale, maxaa haddaba halka aad u aragtaan?
Halka waxaan u arkaa maamulka hadda waqtigiisa dhammaaday oo madaxweyne farmaajo hoggaanka ka yahay inay dhulka dhigaan, way ku guul daraysteen inay doorashadii 4 sano ay ku qabtaan doorasho laisla ogolyahay halkeeda inay jeexaan. Madaxweynaha hadda joogo waxaan u arkaa inuu dhulka dhigo guddiga doorashada la wada samaysto. Hadda weli waxbaa noo dhaqan waa lais ogol yahay, weli maamul iyo maamul goboladii weli laisku imaanayaa. Inta waxa yarkoo teendhada noo samaysta aan lagu kala tegin, madaxweynaha waa inuu dhulka dhigo, isagoo musharaxiinta lamida uu daayo, xukuumadda shaqadeeda uu daayo, doorashona aan qabsano, guddiga doorashadana la wada samaysto, nimanka musharaxiintana ay madaxweynayaalka horena ay ka qayb galaan shirka, ay ka qayb galaan meeshana la wada fariisto, ergooyinka Somaliland iyo waxooda dhanna loo madax baneeyo, ayadoo madax banaanna dadka ay fariistaan. Inta waxa hadda yarkoo noo dhisan aan lagu kala
tegin. Cabdicasiis, ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa?
Halka waxaan u aragnaa in dowladdu la siiyo extension wanya si loo gaarsiiyo systemka gas to gas. Waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay sameyso wax loo dhan yahay beelaha Soomaaliyeed iyo gabay aanba Soomaaliya si loo gaaro doorasho sax oo la wada dhan yahay loo idil yahay. Haddii hataa ururada bulshada iyo beelaha kale lagusoo darsado maamulada kale si loogu matalo la suubiyo.
Ad ayaad u baahsantahay? Kuwaasi waxay ahay Cabdicasiis Aadan Saalax iyo Cabdirashiid Buule Gooni baa kaale oo labadoo ka faallooda arrimaha geeska Africa gaar ahaan Soomaalida. Labaduna waxay joogaan magaalada Nairobi. Dooddiigaana intay aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqon sidaa iyo nabadgelin.
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere.
Marka hore sawirkii dunida rugaal celisa iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Wasaaradda ay soo saareen xubnaha midowga musharaxiinta ayaa waxay ku eedeeyeen madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xaga daacinayo heshiisyada iyo dhexmaray xubnaha midowga musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si loo dhameeyo arrimaha isfahamwaaga ee ka dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in xubnaha musharaxiinta iyo xukuumaddu ay qorsheysnayd in ay kulan yeeshaan maalinta Khamiista ee soo socota, balse waxa ay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya isla maalinkaasi ugu yeeray xubnaha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya inay kasoo qaybgalaan sida arrimaha doorashooyinka looga hadlayo oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ay dhinacyadu ku gaareen ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku sheegeen warsaxafadoodkooda in cawaaq xumo ay ka dhalan karayso in la fashiliyo wadahadallada u dhexeeya xukuumadda Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta, waxaanay ku baaqeen sida warsaxafadoodkooda ku xusan in fursad la siiyo wadahadalladaas. Dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa soo dhaweeyey wadahadallada u socda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta, kaasoo kiisii ugu dambeeyey shalay Muqdisho ka qabsoomay. Qoraal ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa waxa ay ku sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xoglaha musharaxiintuba ay ka codsanayaan in ay ku tallaabsadaan horumar hor leh. Mareykanka ayaa la rajeynayaa inuu nucuqabateyn uu ku soo rogo dalka Ruushka si loogu ciqaabo sumeyn la sheegay inay u geysteen Alexei Navalny oo si weyn u dhaleecin jiray Kremlin, sida ay sheegeen labo ilo xoogaa leh oo arrintani la socda. Go'aanka madaxweyne Joe Biden ku cunaqabateen in Ruushka ayaa ka dhigan mid ka duwan sidii uu la tacaamuli jiray Donald Trump oo ah madaxweynihiisa ka horreeyay waddanka Ruushka, kaasoo aan wax tallaabo adag ka qaadin Ruushka. Kremlin ayaa maanta sheegay in cunaqabateen cusub oo kasta oo ku aadan sumeynta Navalny aysan yoolkooda gaari doonin, balse keliya ay sii xumeyn doonta bay yidhaahdeen xiriirka labada dal oo awalba ahaa mid aan cago badan ku istaagnayn. Navalny ayaa ku xanuunsaday gudaha diyuurad uu ka soo raacay Siberia, waxaana loo qaaday dalka Jarmalka bishii Agoost si loogu soo daweeyo halkaas oo dhaqaatiirtu ay ku sheegeen in Navalny la sumeeyey. Ruushka ayaa beeniyey inuu wax lugu ku lahaa xanuunka Navalny, waxaana intaasi ku daray inaan caddayn lahayn in la sumeeyey Alexei Navalny.
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo sahre ciidla nuur waa nagayntaa tan iyo kulantideenna dambena waxaa la idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.